në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirë dita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në prangje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Propozimi im për statusin e vetmjes zgjidhje drejt për Kosovën, thot Martja Tisari. Serbia e kishte kërkuar Podgoricës të mos e njihte Kosovën, por rota e historisë nuk kthehet pas, tha Milo Djukanovic. Kisha ortodokse serbe parashë luftë të re në Ballkan. Kosova nga sot në shkruese e deklaratës së mijëvjeçarit premton zhduken e varfërisë dhe analfabetizmit. Varfëria sfida ku qeveria kosovare ka dështuar, thon ekspertët. Washingtoni dhe Bagdadi bien dakord në parim për praninë amerikane në Irak. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund t'i jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim mundat poshtën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, administrata qendrore e Kombeve të Bashkuara u zhvendos nga selia qendrore në Prishtinë ku qëndroi për 9 vjet me radhë. Zëdhënësi Aleksandër Ivanko i tha Radios Evropa e Lirë se shefi Unmikut Lamberto Zanier dhe i tër personeli misionit janë vendosur sot në ndërtesën e bazës logjistike të Unmikut në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë. Në ish selinë e Unmikut, e cila njëkohë i përkiste ushtrisë jugoslave, vendoset misioni e Ulexit e mbas edhe një pjesë e institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e Urmikut kanë thënë se sot përfundon faza e parë e reduktimit të personelit. Beograd, shefi zyrës civile në Kosovë Peter Faith tha se qëllimi i BE-s është që misioni e Ulex të vendoset në mbar Kosovën, duke shpresuar se kjo do të jetë e mundur në javët që vijnë. Ky mision do të shërbejë të gjithëve dhe para së gjithash bashkësisë serbe, ndërsa vetëm Beogradi ka qëndrim të kundërt, tha Faith për shtypin serb. Duke mohuar se ka kontakte direkte me Beogradin, ai nuk ka dashur t'i komentojë pohimet për bisedime indirekte me qeverinë serbe lidhur me vendosjen e Ulexit në Kosovë, por ka thënë se megjithëse do të kishte dëshirë që të ketë kontakte të drejtpërdrejta me Beogradin, tash për tash këto bisedime me zhvillohen përmes Brukselit. Prishtinë, shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë Yves de Kermabok ka thënë se nuk është shumë larg marrëveshja me Beogradin për vendosjen e misionit e Ulex, por ka shtuar se ende ka rezerva në këtë drejtim. Gjenerali francez ka thënë se vendosja e Ulexit në veri të Kosovës është edhe në interesin e Serbisë, por ka shtuar se kundërshtimin për këtë para së gjithash e nxit një numër fanatikësh në veri të Kosovës, të cilët ende kontrollojnë një pjesë të popullsisë. Nëse autoritetet e Serbisë duan që ta ndalin trafikimin dhe korrupsionin në veri të Kosovës, duhet që të heqin nga qafa këto fanatik, ka thënë Kermabon. Podgoricë, kryeministri Mali të zi Milo Djukanovic tha se zyrtarët e lartë të Serbisë kishin kërkuar që Mali zi të mos e njohë pavarësinë e Kosovës para diskutimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ne konsideronim që si shtetë sovranë, si gjithë shtetet tjera, kemi të drejtë i vlerësojmë interesat tona kur bëhet fjalë për njohjen e Kosovës. Para disa muajsh, ministri jashtëm i Serbisë ishte në Podgoricë dhe kërkoi nga ne të mos e njohim Kosovën para votimit në Asamblenë e Përgjithshme, i tha Djukanovic agjencisë Reuters. Ai tha se gjatë kësaj periudhe partnerët euroatlantik kishin shprehur pritjet se Podgorica do të njihte Kosovën, por Mali i Zi kishte mbajtur premtimin ndaj Serbisë dhe kishte pritur derisa propozimi serb të diskutohet në OKB. Djukanovic tha se njohja e Kosovës një ditë pas vendimit në New York ishte vetëm koincidencë dhe i përgënjeshtroi pohimet se kjo u bë që t'i krijohen probleme Serbisë. Njohja e Kosovës është realitet dhe ne e pranuam, tha kryeministri malazez, duke shtuar se vështirë që rrota historike do të kthehet prapa. Londër, propozimi për statusin e Kosovës ishte i drejtë dhe ishte zgjidhja e vetme e bazuar në vlerat në të cilat unë besoj fuqimisht, ka deklaruar laureati i çmimit Nobel për paqe Martti Ahtisaari. Në qoftë se nuk i nderojmë vlerat tona, atëherë çfarë jemi? Unë besoj fuqimisht se ne mund të zgjidhim të gjitha konfliktet në botë dhe nuk pranoj asnjë justifikim, ka thënë ish presidenti finlandez, i cili ishte krye negociator për statusin e Kosovës. Ahtisaari gjithashtu ka thënë se kriza e kredive në botë do të ndikojë negativisht në zonat e konfliktit, duke përmendur me këtë rast Kenjan dhe Zimbabwen. Cetinje, lufta në Ballkan përsëri është e pashmangshme një ditë për shkak të kushteve me të cilat përballet pakica serbe në Kosovë, tha ushtruesi detyrës i Kishës Ortodokse Serbe. Në një padrejtësi të ktill nuk mund të ketë paqe. Kjo do të jetë rrënja e konfliktit të ardhshëm, ka thënë mitropoliti Amfilohi Radović për agjencinë Reuters. Do të ketë një periudhë të paqes, por kjo do të jetë kohë e përgatitjeve për konflikt të ri, për luftë të re, ka thënë kleriku i lartë serb. Washington. Negociatorët amerikan dhe irakian kanë arritur një marrëveshje në parim mbi praninë e ardhshme të trupave amerikane në Irak. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Morrell tha se dy qeverit po e shqyrtojnë projekt marrëveshjen.
This is, as I mentioned, not yet a final.
Ky nuk është një dokument final, është një draft për të cilin ka pajtim nga negociatorët irakian dhe amerikan, por natyrisht ai është ende subjekt i procesit politik nga të dyja vendet, tha Morrell. Marrëveshja krijon bazë legale për mbetjen e trupave amerikane në Irak edhe pas skadimit të mandatit të Kombeve të Bashkuara në fund të këtij viti. Washington, duke quajtur senatorin Barack Obama si njeriu në duhur për momente të rrezikshme, përditshmi amerikane Washington Post ka mbështetur kandidatin demokrat për president të Shteteve të Bashkuara. Procesi nominimit këtë vit prodhoi dy talente jashtëzakonshëm dhe kandidatë kualifikuar presidencial, shkruan Washington Post, duke shtuar se janë pak figura publike të cilat gazeta i ka respektuar më shumë sesa senatori republikan John McCain. Por gazeta e ka kritikuar McCainin për fushat zhgënjyese dhe zgjedhjet e papërgjegjshme të bashkëgarueses Sarah Palin. Berlin. Parlamenti Gjermanisë miratoi planin prej 480 miliarda eurosh për të shpëtuar institucionet financiare. Plani i cili u shpall të hënën nga kancelarja Angela Merkel është pjesë e përpjekjeve të koordinuara evropiane për të stabilizuar tregjet financiare. Merkel tha se paketa do të ndihmojë në shmangin e dëmeve të mëtejme për ekonominë gjermane, e cila është më e madhja në Evropë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kuvendi i Kosovës ka aprovuar rezolutën me cilën miraton deklaratën e mijëvjeçarit. Me këtë rezolutë thënë se Kosova dëshmon që është e gatshme të bashkohet vendeve nënshkruese të deklaratës dhe realizimit të objektivave të veta. Me këtë rezolutë Kosova zotohet i përmbush objektivat e mijëvjeçarit, përfshirë zhdukjen e varfërisë dhe analfabetizmit, luftimin e sëmundjeve të rënda dhe respektimin e barazisë gjinore. Holsi di sjell raportin nga Prishtina i korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute ka miratuar sot deklaratën e mijëvjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Edhe pse Kosova nuk është antare OKB-s dhe nuk mund të jetë nënshkruese e kësaj deklarate, me këtë rezolutë shprehet gatishmëria e Kosovës që të bashkohet vendeve tjera dhe të miratojë këtë deklaratë, e cila mes tjera shka të bëjë edhe me barazinë gjinore, zhdukjen e analfabetizmit, luftimin e varfërisë dhe sëmundjeve të rënda. Tani kur Kosova është shtet i pavarur, nëse ende nuk janë krijuar kushtet që të jetë nënshkruese e deklaratës, ajo mund të miratojë rezolutën për të shprehur gatishmërinë e saj për zbatimin e objektivave të mijëvjeçarit, ka thënë kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Teksti i rezolutës së miratuar është lexuar nga deputeti Naim Aloku, i cili tha se objektivat e mijëvjeçarit janë në harmoni me objektivat e institucioneve të Kosovës.
Duke pasur parasysh që agjenda mijëvjeçarit Kombeve të Bashkuara është në përputhje me proceset të integrimit evropian dhe duke rikonfirmuar edhe asperatën e Kosovës për integrim evropian, në frymën e parimeve e vlerave të Kombeve të Bashkuara dhe me përpjekje të shtuara për të arritur objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit, Kuvendi i Republikës së Kosovës aprovon deklaratën e mijëvjeçarit sipas tekstit të rezolutës së Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Në fjalimin e tij para Kuvendit, presidenti Fatmir Sejdiu tha se me miratimin e deklaratës së mijëvjeçarit Kosova u bashkohet vendeve tjera që synojnë një shkallë më të lartë të zhvillimit të gjithëmbashëm të njerëzimit.
Me aprovimin nga Parlamenti i Republikës Kosova sot, edhe formalisht, po deklarohemi se do të punojmë në përmbushjen e 8 parimeve të deklaratës së mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara. Ne do të punojmë bashkërisht që qytetari i Kosovës të përfitojë thellësisht nga ky proces, duke krijuar ndryshim në cilësinë e jetës, në mënyrë që çdo njeri të ketë shëndet, edukim dhe strehim e siguri.
Objektivat e mijëvjeçarit do të zbatohen nga qeveria e Kosovës, është zotuar kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se këto objektiva janë në harmoni edhe me synimet integruese të Kosovës, e cila si shtet i ri mëton të jetë pjesë e trendeve të përgjithshme globale.
Objektiva zhvillimore të mijëvjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë pjesë e rëndësishme e përmbushjes së obligimeve shtetërore të Republikës së Kosovës në rrafshin e mbrendshëm dhe atë global. Kuvendi i Republikës së Kosovës sot po ndërmerr hapin historik të votimit të rezolutës për miratimin e objektivave të mijëvjeçarit.
Rezoluta e miratuar është përshëndetur edhe nga zyrtarët e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Guido Schmidt nga UNDP tha se vendimi sotëm i Kuvendit është shumë i rëndësishëm për Kosovën në zhvillimin e shoqërisë së saj, duke pas parasysh se Kosova ka një përqindje të madhe të popullatës së re në moshë. Deklarata e mijëvjeçarit është nënshkruar në vitin 2000 nga 189 vende të botës anëtare të organizatës Organizatës e Kombeve të Bashkuara. Në kuadrin e kësaj deklarate janë përfshirë edhe objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit, të cilat janë eliminimi i varfërisë ekstreme dhe jurisë, luftimi i analfabetizmit, nxitja e barazisë gjinore, reduktimi i vdekshmërisë së foshnjëve, përmirësimi i shëndetit të nënës, luftimi i sëmundjeve të rënda ngjitëse, krijimi një mjedisi të shëndoshë të tjera. Në bazë të këtyre objektivave janë marrë edhe disa angazhime për realizimin e të cilave si afat kohor është vendosur periudha deri në vitin 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në ditën ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë, autoritetet kosovare kanë pohuar se janë duke punuar në përmirësimin e gjendjes. Pjesë e kësaj këtyre përpjekjeve është dhe rezoluta cilën e dëgjuat në kronikën e mësipërme. Megjithatë, ekspertët e çështjeve ekonomike pohojnë se institucionet vendore nuk kanë qenë efikase në luftimin e varfërisë. Në vazhdim nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Qeveria Kosovës po bën përpjekje të vazhdueshme për të luftuar varfërinë në Kosovë, edhe pse kjo betejë është shumë e vështirë. Kështu thonë zyrtarë qeveritarë në ditën ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se familjet në gjendje të rëndë socioekonomike janë të përfshira në skemat e asistencës sociale. Ai thotë se mbi 35.000 familje kosovare me mbi 150.000 anëtarë marrin nga 35 deri në 65 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve.
Sipas parametrave ose shënimeve që ne kemi në fakt të mbuluara me skemat tona të përfitimeve sociale, rezulton dikun 15-17% të popullsisë janë të varfër ose gjithsesi janë të mbuluara me skemat e asistencës sociale. Parafrasisht, ne jemi duke luftuar vazhdimisht që kategorinë që janë në varfëri të skajshme, për herë të jenë të mbuluara derisa ata të atë i kalojnë gjendën, domethënë.
Ndërka që ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se varfëria nuk luftohet me ndihma sociale. Sefedin Seifa shpreh se mënyra vetme për luftimin e varfërisë është krijimi i vendeve të reja të punës.
Mendoj se qeveria e Kosovës, institucionet në Kosovë duhet të orientojnë edhe vullnetin e donatorëve, vullnetin e institucioneve financiare, që përgatitjen e strategjive që kanë bën me krijimin e vendeve të reja të punës, i cili është në krye të gjitha aktiviteteve, është rruga më e qelluar që të zvogëlohet varfëria.
Edhe Muhamet Gjocaj pajtohet se varfëria nuk mund të luftohet në këtë mënyrë, por ai thotë se skemat sociale kanë qëllim që familja mos të vuajë edhe për gjërat më elementare.
Por të ndihmon gradualisht që ndoshta ato pas një kohë, pas një periudhë të caktuar do ta tejkalojnë vetë gjendën, por që të ulet shkalla varfërisë. Është i nevojshëm një investim më i madh, një joshje e të ashtu quajtur të investitorëve të jashtëm që të shtohet tregu i punës.
Me rastin e ditës së ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë, organizata joqeveritare QOHU ka mbajtur një protestë para ndërtesës së qeverisë së Kosovës për t'u kujtuar, siç është thënë qeveritarëve dhe përfaqësuesve në kuvend, se gjysma popullatës jetojnë në varfëri absolute dhe 1/5 popullatës në varfëri ekstreme. Alban Bokshin nga kjo organizatë tha se kreçka u kanë ofruar institucionet kosovare deri me tani shtresave të varfra të shoqërisë është keqardhje dhe lëmosh.
Ky parlament dhe kjo qeveri pa marrë parasysh se kush ka qenë në pushtet, kush e ka pasur shumicën, nuk kanë ndërmarrë kurfar politika cila do ta zbutnin këtë varfëri. Ne varfërinë definojmë në dy aspekte, në aspektin material dhe jo material. Përveç të njerëzve të cilët nuk kanë të ardhurë, këta njerëz nuk kanë as çasin në shëndetësi për shkak të faktit se janë të varfër, nuk kanë çasje as në arsim për shkak se janë të varfër, nuk kanë çasje as në pjesëmarrjen politike, nuk janë të pyetur fare.
Sipas statistikave të fundit të Bankës Botërore, thuhet se mbi 45% e kosovarëve jetojnë në varfëri, 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërkaq 18% të qytetarëve tjerë janë të rrezikuar nga varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi në të njëjtën temë, edhe qytetarët e Kosovës besojnë se qeveria nuk ka punuar sa dhe si duhet në uljen e varfërisë. Kjo duket edhe në numrin në rritje të varfërve. Mendimet e qytetarëve sjellën raportin nga Prishtina i Bekim Bislimit.
Masar Dushi thot se tranzicionin në për të cilin po kalon Kosova po prodhon varfëri e cila është bërë e papërballueshme.
Ka dhe varfëri të skajshme. Kur mbi 60% janë pa punë, si shifër statistikore, kjo flet e gjitha. Apo luftohet, rezultatet flasin se jo. Përpjekjet normalisht e qëndrojnë, por matje përmë përpjekje simbolike, sa për të shënu diçka, qoftë dhe kjo datë, se sa që të pretendohet për një rezultat konkret. Të ne, e kështë një tranzicion, unë i them tepër i ligë, që rezulton një shtetë jo normal kushtimisht, në kushtet normale, në një shtet normal, sigurisht që duhet të ndodhë, edhe shpërthimi. Është një shpërthim.
Arsim Rashiti thotë se Kosova ka përqindje të lartë të varfërisë dhe se kjo është duke e futur atë në fazën e tronditjeve sociale.
Është varfëria e skaqme bën 20%, por edhe është edhe në tronditje sociale. Kjo është shit vetëm fakt në rrugët e Prishtinës edhe në zë qytet, në zë fshat. Edhe atë shkakton domethënë mos angazhimi mas fori institucioneve dhe ministrisë përkohëse për punësimin e tyre, për zhvillimin ekonomik.
Alben Zeka i shpreh mendimin ndryshe.
Dhe mendoj se në krahasim me shtetet e tjera jo të Evropës, por të azizat e Afrikës, varfëria në Kosovë nuk është aq e madhe dhe shtetërorët duhet të jenë të vetëdijshëm që ti paguajnë tatimin ndaj shtetit. Ato firmat më të mëdha që janë do të thotë në Kosovë, po ata të cilët janë asistencë sociale, mendoj se nuk do të paguajnë as tatim ndaj shtetit, vetëm të cilët ata janë në punë të shtetit, sikurse janë arsimi, shëndetësia dhe administrata publike në përgjithësi, dhe mos kërkojnë do të thotë rritjen e paga, por të kërkojnë punësimet e të gjithë njerëzve. Dihet se çfarë punësi ekziston në Kosovë dhe në çfarë gjendje ndodhemi në përgjithësi të gjithë shtetarët e Kosovës.
Ndërsa Ismet Berisha vlerëson se Kosova është vendi më i varfër jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.
Në qytet shihet njerëz që lypin, thonë se janë çdo ditë, po varfëria është thonë se në për fshatra më me shefun edhe të skeshme luftojnë për mbijetesë. Varfëria skeshme është ai që posedon vetëm një dhimë sociale. A këta që në punësun, thonë se muj për muj seçer është i shku edhe të varfëria e dukshme, sepse këto shpenzime, këto çmimet e larta në këtë vend thonë se janë papërballueshme për secilin familje që i ka rrogat e ulta.
Ndërkaq Sveta Sugujeva thekson se shumica Kosovarve vazhdojnë të mbjetojnë mendimin e mërgimtarve.
Muj me thonë, fatkesisht, prapje në dhe ata që jënë të zbutën të ashtë i varfërin këtur në Kosovë. Soj përket institucioneve këta ende nuk kanë strategjia dhe s'kanë program, ashtë se një parti përveç atyne që ka jepin para zgjedhjeve për me mujtë me fituar një elektorat sa më të madhë, por nuk zbatohet absolutikisht. Po jënë vetëm veti të kësyrë të ja regulue qashtin edhe pozitën, që sa më shumë, sa më gjatë me najtë në atë pozitat të. Për varfët ndoshta ka individve që në përgjithësi nuk jënë të menduar fort.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ekspertët ligjor në Prishtinë vlerësojnë se Kosova do të dalë fitimtare në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në mbrojtje të argumentave të Kosovës përballë atyre sërbe rreth shpalljes së pavarësisë. Ata vlerësojnë se ekzistojnë shumë fakte historike, juridike dhe politike që do të dëshmojnë lishmërinë e kësaj pavarësie. Holsit dhe mendimet e ekspertëve i sjell Arton Kurushevsi me raportin e tij nga Prishtina.
Ekspertët ligjor thonë se Kosova ka shumë fakte dhe argumente me të cilat do të dalë fitimtare në mbrojtjen e pavarësisë së saj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Eksperti Abdulla Robaj pohon se në këtë rast Kosova duhet të shfrytëzojë të gjitha faktet, si ato politike, historike dhe juridike.
Vetëm po përmendni disa nga shumë fakte që Kosova më. Fillimisht aspekti historik. Por Kosova di që nga viti 1913, por nga konferenca e ambasadorëve në Londër, pastaj konferenca e paqes në Paris 1919, konferenca e Bujanit ku në konferencën e Bujanit Kosova ishte gëzënte të drejtën që të bashkangjitej Shqipërisë, pra ishte një deklarim. Gjitha këto deri te deklarata kushtetuese dy korrikut 1919 janë fakte historike për deklarimin politik të popullit të Kosovës. Pra këto janë fakte që nuk mund të mohohen.
Eksperti Robaj thotë se veç argumenteve të historisë, Kosova duhet patjetër të përdorë si argument edhe parimin e së drejtës për vetëvendosje.
Kur edhe jashtojmë edhe aspektin tjetër, luftën e fundit të UÇK-së dhe të popullit të Kosovës, dhe më hëmë me asni element Serbia nuk ka të drejtë. Thëmë nëse prezentohet shumë njërë të drejtë dhe unë atë nuk dëshoj, duke pas pasur shtash ekspertin zotin Mike Hollywood dhe bësë që ekspertia të trashtohen, konsideraj se Serbia bili do të merë goditë dhe se ka mjaft fakte, ka mjaft prova, vetëm që duhet parashtruar në njërën më të mirë dhe më drejtë.
Nga ana tjetër, edhe juristi Riza Smaka konsideron se përfaqësuesit e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë duhet i përmendin të gjitha faktet historike të Kosovës për të dëshmuar se pavarësinë kosovarët e kanë merituar edhe më herët.
Duke nis nga kriza e madhe e lindjes, po jo histori, po pikat relevante kyçe, vitet 1910, 1913, 1918, 21, 45, 90 natyrisht 45 e kështu me radhë. Deri në vitin 66, domethënë politika shtetërore anticivilizuese, antishqiptare, masakrimet që i kanë bërë, krimet e luftës që i kanë bërë serbët në popullin shqiptar të Kosovës, rreth Kosovës, prandaj këto do duheshin të ishin sfondin Me pasaj, me do mose, po, lufta e populli shqiptar kundër okupatorit serbesira asni her nuk ka mejt, veçanërisht e posaçërisht nis nga Jugoslavia 2, po zam deklarata kushtetutare, aprovimi i kushtetut Republikës Kosovës në Kaçani, referendumi, lufta e armatosur, gjitha këto kanë relevant.
Eksperti ligjor Smaka mendon se krahas argumenteve juridike dhe atyre politike, ato historike janë shumë të rëndësishme.
Këto janë fakte që tregojnë se Serbia është diskualifikuar edhe e diskredituar edhe si kunde ta kishte pas Kosovën pjesë të teritorit e vetë. Serbia firët dje fjallën komponenten historike, mas pas di ka të drejtë, sepse po zamë. I liret me një vjet e kanë bajt Kosovën, me më pastaj Romaket bini një vjet, me pastaj Serbet një dy shekuj, ama të ushi 5 shekuj, që do thot si pas dimenzionit historik ta kanë mas pas di të drejtë. Dhe më thanë, gjitha argumentet, kunder argumentet, tezat serbe, antiteza tona, e pozitat e tyre opozita tona, që kanë beshtetjen e argumente.
Ndryshe, Kosova ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për status të barabart me Serbinë, para se ajo të vendosë mbi lishmërinë e pavarësisë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Maqedonia, është anulluar sërish seanca gjyqësore për rastin punëtorët e kejsrajtuar të Mavrovës, rast ky kthyer nga gjykata e Hagës. Shkak për shtyrjen e sërishme ishte mosparaqitja e të akuzuarve. Njëri prej tyre, Fadil Ferati, tha se ky është proces i montuar politik dhe i bëri thirrje prokurorisë që të heqë akuzën. Të gjithë të akuzuarit thonë se për këtë rast vlen ligji amnistisë miratuar në kuvend një vit pas përfundimit të konfliktit në Maqedoni. Nga Shkupi raporton korrespondent Ynsefer Tahiri.
Për shkak të mungesës së të akuzuarve nuk filloi procesi gjyqësor për rastin punonjëse të Mavrovës, i cili është njëri nga katër rastet që është kthyer në Maqedoni nga tribunali i Hagës. Nga 23 të akuzuar, vetëm një prej tyre është paraqitur në gjykatë si dhe dy të tjerët që tashmë ndodhen në paraburgim. Në seancën e sotme për shkaqe shëndetësore nuk u paraqit as deputeti i BD-s Hisen Xhamaili, i cili gjithashtu akuzohet si i përfshirë në rastin e keqtrajtimit të punëtorëve të Mavrovës gjatë vitit 2001. Ndërkaq, avokati i dytë të akuzuarve tjerë, Krenar Osmani dhe Said Rushiti, Savo Kocarev, deklaroi se të gjithë të akuzuarit për këtë rast duhet të lirohen pasi për ta vlen ligji i amnistisë.
Denska se odloži procesu, zato što policija te ne postapila po baranje to na sudu.
Sot u anullua procesi për arsye se policia nuk ka vepruar si pas kërkesës së gjykatës që të kontrolloj se a janë të kapshëm ose jo. Që procesi të zhvillohet në mungesë të akuzuarve, duhet të ketë njoftim nga policia se personat në fjalë janë të pakapshëm. Është në pyetje se a do të zbatohet ligji i amnistis ose jo, ku si pas nesh duhet të zbatohet, tha Kocarev. Edhe i akuzuari për rastin punëtorët e Mavrovës, Fadil Ferati nga fshati Zhelinë e Tetovës, pohoi se është i pafajshëm.
Nuk kam më ikur asnjëherë nga përgjegjësia, jam i drejtë, duhet ta dëshmoj pafajsinë time. Në prej 2001 deri 2010 kam qenë paraburgim 13 muaj, edhe në 2010 jam liruar prej me sipas kërkesës Digjit Hagës, se unë nuk jam fajtuar për rastin e punëtorëve të Mavrovës, edhe tash i njëjti rast, për njëjtin rast unë prapë kam thirrje për ndjeç që atëherë në atko 2001-2010 janë marrë për parasysh dokumentacionet e gjithit të Hagës, që unë edhe vërteton pafajsinë time edhe vërteton se unë atëherë jam lishuar prej paraburgimit, tash nuk merrem parasysh.
Ndryshe, rasti i keqtrajtimit të punëtorëve të Mavrovës është i pari i cili ka filluar të proceduohet në gjykatat e vendit. Në katër rastet e kthyera nga Haga përfshihen edhe dy deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët ngarkohen për vepra penale. Hisen Xhamaili është njëri nga 23 të akuzuarit për rastin keqtrajtimi i punonjësve të Mavrovës, ndërsa deputeti tjetër Hajrulla Misini akuzohet për mbylljen e ventilave të pendës helikopës gjatë konfliktit të vitit 2001. Përderisa për partitë politike dhe ekspertët shqiptar, për rastet e kthyera nga Haga vlen ligji i amnistisë dhe për këtë vlerësim duhet të japin ekspertët ndërkombëtar. Politika dhe ekspertët Maqedonas thonë se vlerësim për ligjin e amnistis duhet të japin ekspertët vendas. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Dhe në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik ndërkombëtare. Kriza financiare që ka kapluar shtetet më të fuqishme në botë ka shtrirë ndikimin e saj dhe te vendet me ekonomi më pak të zhvilluar. Banka Botërore u rekomandon shteteve të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore që të përgatiten nga ndikimi i krizës financiare dhe të ndërmarrin masa për të mbrojtur shtresat më të ndjeshme në shoqëritë e tyre. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Banka Botërore ka paralajmëruar shtetet e Evropës Lindore dhe të Azisë Qendrore që të shtrëngohen nga ndikimi i krizës financiare, e cila aktualisht i ka mbërthyer ekonomitë perëndimore. Duke e theksuar se kriza është ende në fillin e saj, banka parashikon se rajoni do të përjetojë një ngadalësim ekonomik, pjesërisht për shkak se kërkesa për eksport nga Bashkimi Evropian do të ulet, me që vendet e bllokut përballen me telashet e tyre kreditore. Kreu për ekonomi i Bankës Botërore për Evropë dhe Azi Qendrore, Pradip Mitra, shpjegon ndikimin që do të ketë kriza në rajon.
Our region has become increasingly integrated into the global trade and financial system.
Rajoni ynë është integruar në tregun global dhe sistemin financiar dhe për këtë arsye do të ndjejë fuqishëm ndikimin e turbulencës së tregjeve financiare. Këtë tashmë po e shohim në vendet baltike, në Estoni dhe Letoni, të cilat kanë pasur shifra të mëdha të rritjes ekonomike dhe papritmas nga vlera dyshifrore, kjo rritje ka rënë në pothuaj zero dhe mbasi do të ketë edhe të kurje, thot Mitra. Banka i këshillon politikë bërësit që të përgatiten për përgjigje të shpejta ndaj ndryshimit të mjedisit financiar.
Policymakers can always act to alleviate the effects of shocks.
Politikbërësit gjithmonë mund të reagojnë për të lehtësuar efektet e shokut. Janë disa gjëra bazike që mund të bëjnë vendimarrësit. Mund të zhvendosin disa nga shpenzimet publike ka subvencionet të cilat do të drejtohen për të varfrit. Për shembull, të riplotësohet rrjeti i sigurimeve. Kirgizia ta zëm ka një rrjet të tillë shumë të mirë. Nëse ka burime mund ta riplotësoj. Kjo mund të shërbejë si mbrojtje ndaj ndikimit të rënjes së ardhurave nga emigrantët dhe ky është një rekomandim që po u bëjmë shumë shteteve, thot Mitra. Ai po ashtu thekson se edhe për një kohë rajoni i Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore, sikurse edhe një pjesë e madhe e botës, do të shohë fillim të inflacionit.
The impact on food prices has been the largest on our poorest countries, countries such as.
Ndikimi i çmimit të ushqimit ka qenë më i madh në vendet e varfëra. Shtetet si Kirgizia dhe Tadjikistani në Azinë Qendrore, por edhe si Moldavia, kanë ndjerë shumë këtë efekt. Kjo i ka kontribuar inflacionit. Megjithatë, derisa të ketë zbutje të rritjes së çmimit të ushqimit, gjë që po e shohim tani, dhe derisa të bie çmimi karburanteve, cilën po ashtu po e shohim tani, ndikimi në inflacion do të zbutet dhe me kohë shpresoj se do të bie çmimi i ushqimit në shtetet e varfëra, tha Mitra.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Propozimi im për statusin e vetmjes zgjidhje e drejtë për Kosovën, thot Marti Atisari. Serbia e kishte kërkuar Podgoricës të mos e njihte Kosovën, por rrota e historisë nuk kthehet pas, tha Milo Djukanovic. Kisha ortodokse sërbe paraqe luftë të re në Ballkan. Kosova nga sot në shkruese e deklaratës së mirëvjeçarit premton zhdukjen e varfërisë dhe analfabetizmit. Varfëria sfida ku qeveria kosovare ka dështuar, thonë ekspertët dhe qytetarët. Washingtoni dhe Bagdadi bien dakord në parim për praninë amerikane në Irak. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.